7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Oricât de mult ne-am fi dorit să excludem abordarea exaltată a evenimentului din 27 iunie 2014, ceremonia de semnare a acordului de asociere oricum a stârnit emoții. De înduioșare și mândrie în rândul susținătorilor vectorului european de dezvoltare a Republicii Moldova și, dimpotrivă, de mânie și indignare în mediul adversarilor eurointegrării, mai bine zis a desprinderii definitive de trecutul sovietic, parcă așa spunea premierul Leancă. Chiar în ajunul evenimentului de la Bruxelles, am invitat în studioul de la Chișinăul Europei Libere doi experți cu care am încercat să discutăm despre efectele imediate și pe termen lung ale schimbării statutului Republicii Moldova în relațiile cu comunitatea europeană. Un fel de logodnă înainte de posibila înrudire iremediabilă pe care autoritățile de la Chișinău deja o anunță pentru anul când președinția în Uniunea Europeană o va deține România. Așadar, la discuția de astăzi participă directorul Institutului de Politici Publice Arcadie Barbăroșie și editorialistul, comentatorul politic Nicolae Negru. Aș zice că așteptarea semnării acordului de asociere seamănă cumva cu schimbarea prefixului, dacă vă amintiți, să aștepta apocalipsa când treceam din 2000-2001.
Mileniu,
da, care urma să-l suporte computerele. De parcă nici nu ar depinde de voința oamenilor, e ceva supranatural. Adică, în egală măsură, tratează semnarea acordului și suporterii, dar mai ales adversarii. Domnule, vine după asta marele dezastru, Moldova se desprinde ca un ghețar și prinde a circula nu știu unde. Totuși, aș vrea în câteva cuvinte, stimați experți, să ne spuneți cât de sensibilă va fi această schimbare. E trecerea unei frontiere, e o eclipsă de soare sau e un act mai curând formal și funcție de punerea în aplicare a acestor clauze? Se va mișca sau nu Moldova mai repede sau mai încet spre Uniunea Europeană sau îndără? Domnul Barbăroș.
Eu cred că semnarea acestui acord nu înseamnă o revoluție. Este următorul pas în evoluția relațiilor noastre cu Uniunea Europeană. Pe 27 va fi semnat acordul, pe 28 noi nu vom resimți acest lucru nici în prețurile din piață, nici în volumul exporturilor. Dar lucrurile vor începe a evolua în funcție de implementarea planului de acțiuni pentru realizarea acestui acord. Plan care există și este aprobat de guvern. Lucrurile se vor începe a resimți din 1 ianuarie 2015, când noi intrăm în zona de comerț liber. Când nu vom mai exporta în Uniunea Europeană conform acelor cote pe care le-am avut acum acordate, cote preferențiale, regim preferențial de comerț cu Uniunea Europeană, ci vom începe a exporta în regim liber, cu unele, sigur, că excepții prevăzute în anexele respective.
Adică va simți, de exemplu, un exportator de mere care va putea să ajungă pe piața europeană cu volume mai mari, de exemplu.
Și exportatorii de produse ale industriei ușoare, spre exemplu. Știam un interviu cu doamna Khan zilele astea, care spunea că începând de la 1 ianuarie, produsele industriei ușoare care vor merge în Uniunea Europeană, în Republica Moldova, se vor ieftini pe piața Uniunii Europene datorită anulării tarifelor de import în Uniunea Europeană cu circa 4%. 4% parcă nu-i mult, dar producătorii respectivi consideră că este suficient de important pentru a face mai competitive produsele noastre. Și lucrurile se referă la o mulțime de alte produse care sunt exportate în Uniunea Europeană, nu doar mere și vin, pentru că la vin deja nu mai avem niciun fel de restricții datorită partenerului nostru strategic, Rusia. Începând cu ianuarie 2015, o parte din importurile din Uniunea Europeană nu vor mai fi taxate la frontieră. Ce înseamnă asta, ca să explicăm mai simplu? Dacă importam din Uniunea Europeană ceva la un preț, să zicem, de 100 de lei în bucată, se mai adăugau aici tarifele de import și cumpărătorul cumpăra produsul respectiv cu 110 sau 115 lei. Acum ăștia 10 sau 15 lei nu vor mai exista. Adică vom beneficia noi cu dumneavoastră.
Dar sigur că 10-15 lei se duceau în buget și guvernul, ca și cum avea mai mulți bani. Acum se va întâmpla o mică scădere a acestor defalcări?
Da, acei 10-15 lei luați de la mine se duceau la guvern. Eu, în fond, voi beneficia. Guvernul va trebui să lucreze, să caute alte resurse pentru a-și plăti sieși salariul, în mare parte.
Bine, dar...
Și pentru a plăti salarii pentru medici, pentru învățători și așa mai departe. În economia noastră, în genere, veniturile la buget aveau o sursă anormală. Veniturile la buget erau asigurate de vamă.
Da, vama era pe
veniturile la
mai
buget
mândră.
Trebuie să asigurate din producție internă. Haideți să o mișcați. Zilele trecute văzusem o informație pe una din rețelele de socializare, în urma căreia s-a autosesizat fiscul și a descoperit evaziuni fiscale de milioane de lei. Domnilor, lucrați fără Facebook, lucrați și singuri și găsiți, depistați toate aceste surse posibile de venituri la buget.
Mai este aici și faptul că în urma majorării exporturilor și importurilor se obțin venit suplimentar și de aici statul poate să-și ia partea lui de bani,
adică
care
prin impozit.
Da, prin impozit pe venit, de exemplu. Cu cât mai mult se exportează și se importează, cu atât mai mult are de câștigat statul, dar nu prin vamă, fiindcă taxele vamale sunt ridicate, dar prin impozitarea veniturilor. Impozitarea veniturilor nu se anulează și asta, de fapt, ar fi normal. Așa funcționează o economie sănătoasă, mai puțin trăiește din vamă.
Într-adevăr, așa este. În fond, ceea ce este important, că semnarea acestui acord de liber schimb, deschiderea spațiului pentru comerț cu Uniunea Europeană, va duce la creșterea veniturilor noastre. Noi vom plăti mai mult impozit, sigur, că, ca și sumă absolută, procentual rămâne același. Dar vom avea și noi mai multe venituri. Câștigăm, în fond, și noi, consumatorii, noi simpli cetățeni, în primul rând.
O întrebare firească după mine, în toată povestea asta sau în semnarea acordului, oficializarea relațiilor, ce-i mai mult, politică sau economie, domnul Barbaroș? Ca să vă întreb, de fapt, și care este interesul Europei? Este un interes pur filantropic sau există interesul politic pe care îl neagă de fiecare dată liderii europeni, dar rușii consideră că li se ia preșul de sub picioare?
Trebuie să formulăm foarte exact ce înseamnă interes politic.
Ca să schimbe regimul politic în Republica Moldova.
Eu aș formula înțel altfel. Republica Moldova are nevoie de o modernizare a sistemelor sociale, economice, politice.
Asta știe Moldova sau asta îi recomandă Europa?
Ce înseamnă știe Moldova? Eu știu, domnul Negru știe. Un segment larg de cetățeni înțeleg lucrul ăsta.
Adică cei care sprijină Uniunea Europeană sau eurointegrarea?
Eu nu cred că chiar toți susținătorii integrării europene înțeleg de ce este importantă pentru noi integrarea europeană. Mulți probabil interpretează cam în felul următor, cum s-a relevat într-un sondaj realizat de noi. Acolo sunt pensiile mai bune, salariile mai bune, drumurile mai bune, medicina mai bună, educația mai bună, poliția este altfel, ne asigură mai bună siguranță personală, etc. etc.
Tehnologiile.
Noi înțelegem cu dumneavoastră că, de fapt, de ce avem nevoie noi ca să fie medicina mai bună? Tehnologie în medicină. De ce avem nevoie ca agricultura să fie performantă? Tehnologie noi în agricultură. De ce avem nevoie ca serviciile să fie mult mai prietenoase de competiție?
Ca să nu fure administrația.
Să nu fure administrația, să nu existe corupție. Deci asta noi înțelegem. Uh-huh. O parte din cetățeni înțeleg așa simplu la nivel existențial. Deci în primul rând, ziceam încă o dată, societatea are nevoie de modernizare și Uniunea Europeană își exprimă în fond destul de prietenos, dacă vreți, noastră, susținerea noastră pentru această modernizare. Există și interesul egoist, nu de a schimba politicienii de aici, nu de a duce un partid prietenos Uniunii Europene la putere, ci de a avea în vecinătatea Uniunii Europene țări care sunt stabile, democratice, economic dezvoltate. Pentru că asta diminuează riscurile la adresa Uniunii Europene.
Dar asta e misionarism? Asta e o cruciadă de democratizare a acestui spațiu? Sau este scoaterea din influența Rusiei? Aici vreau să ajung. Rușii percep asta ca o chestiune care îi umilește, dacă vreți.
Eu nu aș zice misionarism. Eu aș zice, voi vreți să trăiți altfel, noi vă putem ajuta. Dar pentru asta trebuie să faceți asta. câteva lucruri simple. Democrație, economie de piață, corupție mică și drepturile fundamentale.
Și atunci, simplist vorbind, e mai multă politică sau e mai multă economie sau socioeconomie? Nicolae,
e politică cu mijloace economice. Fiind de unde a pornit ideea Uniunii Europene? A pornit de la necesitatea asigurării stabilității, păcii în Europa, a pornit de la anumite dușmănii, să zicem așa, seculare, care trebuiau aplanate. S-au gândit cum se poate face lucrul ăsta? Prin economie, prin cooperare economică.
Deci oblojirea rănilor europene.
Da, oblojirea rănilor europene și crearea acestui spațiu de stabilitate, de pace în Europa, desigur că este o chestiune politică, dar este asigurată prin pârghii economice, prin extinderea capitalismului, prin expansiunea capitalismului în spațiul care mai înainte știm de cine era ocupat. E politică, desigur, dar politică care trece spre deosebire de Uniunea Sovietică, care avea și ea scopuri politice, de exemplu, difuzarea revoluției în spațiul european și chiar în general pe plan mondial, dar celelalte obiective, cum ar fi democrația, relațiile în societate, erau de obicei pe planul 2, era dictatură, trebuia să faci așa cum dorește un partid. Aici îi se dă voie populației, poporului, ca să folosim așa un cuvânt mai răsunător, îi se dă voie poporului să aleagă forme, să aleagă modalități, să se implice în identificarea și, să zicem așa, trasarea destinului său.
Deci, până la urmă, nu e o expansiune din vest spre răsărit, ci, de fapt, da, e o generare pe terenul estic a unor principii, valori, mostre occidentale.
Da, să vedem ce ni silește cineva pe noi, spre deosebire de Uniunea Sovietică, cum? Vinea cu tancurile. Uniunea Europeană nu vine cu tancurile.
Și mai vine și Bunici. Acum.
Într-adevăr, a venit în Georgia, a venit în Ucraina cu tancuri, cu omuleți verzi înarmați, cu aruncătoare de grenade și cu chiar rachete sol-aer. Vedem lucrul ăsta chiar și azi. Uniunea Europeană, slavă Domnului, nu vine cu tancuri, vine cu, cum a spus și domnul Barbaroșii, vine cu tehnologii, cu soluții financiare, vine chiar cu injecții, cu investiții, cu consultanță în domeniile economic, vine cu infrastructură, vine cu alte modele, vine cu modernizare. Și dacă noi suntem luciți, dacă noi putem deosebi lucrurile rele de cele bune, dacă noi suntem responsabili, desigur că o să alegem acest model pe care îl propune Uniunea Europeană, nu modelul pe care, iată, Rusia încearcă să propună și ea un model, Uniunea Economică Euroasiatică, dar o spun chiar participanții, o spune și Nazarbayev, o spune și Lukashenko, o spune chiar și presa rusă, predomină factorul politic, Moscova vrea cu orice preț să dețină un rol dominant în această structură, ceea ce nu există, cel puțin, cum se zic, formalizat, nu există în Uniunea Europeană. Da, sunt acolo jucători mai puternici, mai slabi, desigur că jocurile și acolo sunt suficient de complicate, dar nu am putea spune că toate statele Uniunii Europene depind de dispoziția unui singur stat sau de voința unui singur politician, cum este, de exemplu, în spațiul pe care îl organizează acum Moscova.
Toate aceste argumente nu vor să le audă trompetiștii Kremlinului. Sunt mai mulți, dar unul mai cu seamă, care îl vedem des la televizor, spune nu e adevărat, Moldova are nevoie de altceva. Și dacă admitem că vocea Kremlinului va crește în intensitate spre toamnă, la ce trebuie să ne așteptăm? Cum putem să discutăm cu Kremlinul, care spune, nu, domnule, de fapt e expansiune curată, odată cu Uniunea Europeană vine și NATO, ne puneți în pericol frontierele, etc., etc., pierdeți vagonul transnistrean, cum zicea un cunoscut politician de la Kremlin. Ce e de făcut în continuare? Cum să discute șahistul care stă la masă cu un boxer?
Bine, în primul rând trebuie să clarificăm niște principii. Suntem noi stat suveran și independent sau nu suntem stat suveran și independent care are dreptul să-și determine propria soartă în corespundere cu voința majorității cetățenilor?
Deci politicienii, în primul rând,
da,
trebuie să dea dovadă.
Politicienii trebuie să dea dovadă de asta, dar și cetățenii Republicii Moldova atunci când aleg politicienii în anumite structuri ale statului, în anumite instituții. Și dacă noi suntem un stat suveran independent, atunci ceea ce spune Moscova, e dreptul ei să spună, dar nu e dreptul să ne silească, să ne forțeze, să procedăm după pofta ei. Aici e problema, că ea nu numai spune, dar și acționează în această direcție. Vrea să ne forțeze, ne apucă de brațe, ne trage de cot, chiar ne deși uneori câte o lovitură pe plan economic,
sub centură,
da, foarte simțitoare. Cu asta eu cred că nu trebuie noi să ne împăcăm și nu trebuie să se împace nici Uniunea Europeană și pe asta de fapt se ține ordinea mondială despre care se vorbește atâta. Iată că Rusia nu mai ține cont de această ordine mondială și măcar din principiu trebuie să manifestăm rezistență în fața acestei presiuni. Desigur că ea poate să ne sperie, poate să spună orice, dar trebuie să calculăm, trebuie să venim cu argumentele noastre, dar nu față de Moscova, dar față de populația Republicii Moldova. Atunci când Moscova zice că ea o să aibă de suferit, poftim, prezentați argumente. Noi putem să prezentăm argumente că această uniune, sau mai bine zis, acest acord de comerț liber, aprofundat și cuprinzător, nu intră și nu dăunează nicicum acordului de liber schimb din cadrul CSI. Pur și simplu, nouă ni se deschid mai multe piețe și asta nu este rău. E adevărat, dacă se încalcă anumite, să zicem, reguli de joc, dacă statul nu funcționează așa cum se cuvine, se poate admite că în anumite situații producția care ajunge netaxată, cum a spus domnul Barbăroșie, pe piața Republicii Moldova din Uniunea Europeană, să fie, să zicem așa, aruncată pe piața Rusiei.
Dar refrenul lui Putin.
Refrenul lui Putin. Dar lucrurile astea sunt controlabile, lucrurile astea pot fi puse la punct. Se pot elabora anumite mecanisme care...
Mai ales că Europa impune urmărirea lanțului de origine.
Mai ales că impune urmărirea lanțului de origine și mai ales că este acest certificat de origine. Desigur că poate fi falsificat, dar ce nu poate fi falsificat? Atunci, în general, noi trebuie să ne îngrădim cu niște ziduri, fiindcă întotdeauna se pot ocoli anumite prescripții. Chiar să luăm cu migrația, să luăm cu plecarea muncitorilor la muncă, să luăm cu drogurile, cu traficul de armament și așa mai departe. Cred că Moscova nu că exagerează, dar treșează în cazul de față, sperie opinia publică și din Republica Moldova, dar mai cu seamă sperie opinia publică din Rusia, fiindcă pe asta se ține un regim autocrat, se ține pe psihologia asta a cetății asediate, se ține pe inventarea de dușmani, pe inventarea de pericole și, desigur, că pe inventarea unor nedreptăți care i s-ar face poporului rus. Chiar așa am văzut în presa rusă, chiar așa se vorbește. Pocimun as ne iubi, deci noi nu suntem iubiți de toată lumea.
E Brutus contra mea. Domnul Barbăroșu, dumneavoastră cum răspundeți la întrebarea?
Насильно мил не любишь.
Не
будешь. Voi vreți насильно, dar nu iese. Nu iese să vă iubească nimeni cu forță. Dacă vreți să vă iubească, fiind o țară mare, și este o țară mare, încercați să o folosiți alte politici, alte argumente. Nu amenințări, nu embargouri la export. Eu amintesc că prin 94 am fost în Marea Britanie și acolo am avut o discuție, o lecție publică privind politicile comerciale ale Marii Britanii. Una dintre întrebări a fost către noi, vizitatori, ați cumpărat banane în magazine? Da, am cumpărat, ce ați observat? Sunt așa mai mici și mai, cât am văzut prin alte părți, chiar decât atunci în Moldova de acum era. Deci noi susținem producătorii din fostele noastre colonii și cumpărăm de la dânșii, preferențial, ca să-i susținem dezvoltarea lor economică. Adică nu embargouri la banane, dar din contra, cumpără de acolo banane. Iată, asta este mare deosebire dintre...
Păi și rușii fac, uitați,
o atitudine.
Dau preț la gaz mai mic pentru cei care sunt loiali.
Nu, dar în scopuri politice o fac pentru cei care sunt loiali. Marea Britanie nu face asta în scopuri politice, dar face în scopul, să zicem așa, prieteniei. Chiar sondajele au arătat că reputația Marii Britaniei în mediul fostelor state coloniale, care au făcut parte din Commonwealth
și și-au declarat independența.
Da, și-au declarat independența.
Unele cu război.
Este neobișnuit de ridicată această... Ratingul Marii Britanii este deosebit de ridicat.
Ca să revin la întrebarea noastră cu gazul. Nu trebuie gaz ieftin și nu-mi dați bani. Dați-mi voie să vând produsul meu pe piața voastră, cu condiții competitive cu alții. Dar nu mă băgați embargouri bazate pe criterii politice. Asta este, în fond, de ce vreau să... Noi, relațiile cu Rusia, nu vrem război, nu vrem relații tensionate. Conform acordului, Rusia este partenerul nostru strategic, el așa se comportă, așa înțelege partenerul strategic, prin amenințări, interdicții. Dacă sunteți prieteni cu alții, sunteți dușmanii noștri, numai cu noi trebuie să prieteniți și chestii din astea. Este o abordare total depășită astăzi, însă mentalitatea Kremlinului este, care este, nu putem noi schimba, nu suntem noi alegători în Rusia. Alegătorul rus decide cine să-l conducă și ce politici să promoveze în interior cât și în exterior, dar aceste politici nu sunt benefici nici pentru Rusia. Uitați-vă declarația recentă a guvernării finlandeze. Finlanda analizează posibilitatea aderării la NATO. Plan, înțelegi, domnule, ai acord cu Rusia, dar nu te poți baza pe acordul ăsta. Pentru că ceea ce a fost aplicat Ucrainei poate fi foarte bine mers aplicat și Finlandei.
Tocmai pentru că există în vecinătatea Republicii Moldova criza asta de pe teritoriul ucrainic, eu v-aș contrazice. Dumneavoastră spuneți că nu mai merge în ziua de azi, tocmai Kremlinul se convinge că merge. Sancțiunile nu sunt atât de drastice încât să-l oprească. Da, mai nou se pare că Putin a bătut în retragere, a îndemnat Consiliul Federației să dea înapoi cu permisiunea, dar la ce se poate aștepta Chișinăul, autoritățile moldovene, Republica Moldova în general, până în toamnă, înțeleg, Kremlinul nu va renunța cu una cu două.
Eu cred că presiunile Rusiei nu vor scădea, ci din contra, vor crește și cred că strategia principală a Kremlinului acum în Republica Moldova este să câștige în mod democratic Republica Moldova. Adică în urma alegerilor din 30 noiembrie, la Chișinău, să existe un guvern anti-european, pro-rusească. Asta este strategia, folosind diferite unelte, finanțarea partidelor, finanțarea așa numitor ONG-uri care sunt cu duimul aici prin Chișinău și nu numai, susținerea mișcărilor separatiste în sud, în Bălți, iată că și Bălțul vrea să facă nu știu fel de consultații publice privind aderarea la Uniunea Vamală. Sigur că, haideți să ne amintim și aici vina mare o poartă guvernul nostru, slăbiciunea sistemului nostru financiar-bancar, bănci importante.
Adică vulnerabilitatea.
Private, absolut, vulnerabilitatea sistemului bancar, bănci importante mai controlate de persoane care la rândul sunt controlate de FSB-ul rusesc. Să genereze o criză în acest sistem este foarte simplu dacă controlezi câteva bănci mari. Deci mă refer și la nivelul de corupție. Eu aștept cu nerăbdare să fie ratificat acest acord de asociere cu Uniunea Europeană, să văd cum se vor comporta parlamentarii noștri. După scandalul cu tentativa de corupere a doi membri ai Parlamentului, eu nu m-aș mira dacă ori mai exista alții câțiva care au fost corupți și nu au făcut declarații respective publice. Riscurile astea persistă, toate fiind orientate spre fie suspendarea acestui acord, pentru că el va fi semnat, sau neratificarea lui, sau sabotarea implementării lui după 30 noiembrie de către noua guvernare, care poate veni la Chișinău. Toate riscurile astea trebuie analizate și cred că societatea civilă trebuie să-și dea foarte bine seama de aceste riscuri și, încă o dată, să convingă alegătorul, să convingă cetățeanul, în pofida guvernării, hai să zic așa, ineficiente, cum mai moale, totuși să promoveze partidele pro-europene.
Bine, dar nu în totalitate ineficiente. Au fost făcute anumite lucruri, trebuie să recunoaștem. E adevărat că pe bani europeni, cred
și
că...
americani.
Și americani, da, precizarea e absolut necesară. Ceea ce ar trebui să învețe alegătorul nostru să despartă ideea europeană de politicieni, de purtătorii drapelului Uniunii Europene. Da, sunt de ăștia care vor să profite de pe seama acestei idei în scopuri foarte obscure. Într-adevăr, se părea că după pădurea domnească nu mai poate urma nimic rău, că lecția a fost învățată, dar am trăit și concesionarea aeroportului și am trăit și
Banca
de economii.
Mai așteptăm combinatul de tutun, CTCL.
Noi, de fapt, așteptăm ca alegătorii noștri să fie mai responsabili, din păcate, decât unii lideri politici din Republica Moldova.
Alegătorul nostru, îmi pare rău să zic, dar el a ales elita asta, care este irresponsabilă. Ceea ce vreau e că alegătorul să exercite presiune asupra acestei elite, nu avem alții deocamdată, aceste elite, ca ea să devină responsabilă, să înțeleagă că ulciorul nu merge de multe ori la izvor.
Bine, ceea ce vreau eu să...
Să ne uităm peste prut.
Ceea ce aș vrea eu ca alegătorii noștri să discernă, să trateze cu anumit discernământ, adică să nu pună totul într-o oală, să nu considere chiar că este adevărat că toți sunt o oală și un pământ. Există nuanțe și iată aceste nuanțe sau această diferență dintre un lider și din alt lider, noi trebuie să o aducem la cunoștința alegătorilor. Mass media trebuie să lucreze în acest sens, fiindcă dacă mergem pe acest principiu că totul e rău, că totul e o apă și un pământ, desigur că o asemenea atitudine nu face decât să dăm apă la moara opoziției, care, din păcate, nu mai este un jucător credibil. Problema noastră e că noi nu avem, de fapt, o opoziție sănătoasă, o opoziție în care să poți avea încredere, fiindcă în cei 8 ani de guvernare pe CRM-ul, acesta este principalul partid de opoziție, ne-a demonstrat că nu este un partid democratic, că mimează democrația, că a mimat integrarea europeană, cum a mimat și independența justiției, cum a mimat și independența mass media și autonomia.
Dar opoziția și... pretinde că suntem cu toți într-un submarin și dânșii merg și arată, uite, pe aici poate să intre apa, aici este o fisură. Nu rolul ăsta îl au ei?
Bine, este adevărat. Numai că noi am putea să ne îndoim în expertiza lor. Despre asta eu vorbesc. Atunci când ei erau la cârma acestui submarin despre care vorbesc acum, tocmai ei închideau ochii sau se prefăceau că conduc acest submarin în direcția necesară, dar nu făceau acest lucru. Dimpotrivă, de unde avem noi oligarhii, de unde avem noi această justiție neindependentă? De acolo ni se trage, din perioada guvernării comuniste. Tot ce arată ei acum cu degetul, am putea noi să le reproșăm lor că voi ați construit acest sistem pe care tot acum voi îl și criticați. Partidul Comuniștilor nu este un partid credibil. Virajele pe care le face azi cu Uniunea Vamală, mâine cu Uniunea Euroasiatică, mai mâine era cu Uniunea Europeană. Nu putem să tratăm acest partid ca pe un jucător serios.
Ce aș mai vreau de la legător să nu se spele pe mâine a doua zi după alegeri. Deci noi cu Redru avem o democrație electorală. Odată în 4 ani cetățeanul veni și votează și după aia s-a dus și a uitat. Presiunea cetățeanului, societății asupra politicului trebuie să existe în fiecare zi. A doua zi după alegeri, presiunea asupra primarului, asupra Consiliului Local, transparență, cum faceți licitațiile publice, cine câștigă licitații. O mulțime de primari la noi consideră absolut normal faptul când licitația o câștigă nevasta și chiar să miră foarte sincer, doamne, dar care e problema? Cine nevastă mi-au câștigat licitația odată?
Ca și funcționarul care ducea ciment cu mașina lui și să
funcționarul sau se ducea duminică la frizerie. Funcționărița.
Cu mașina statului.
Ne-a explicat în drum spre raion, da.
Ok, nu contează. Deci eu îmi amintesc doamna de fier, Margaret Thatcher, mergea până la serviciu cu mașina proprie și numai de acolo se urcă. Și se ducea acasă cu mașina proprie, ca să nu fie învinuită de opoziție, de mass media, de cetățean, că îl folosește în scopul. La lucru mă duc cu mașina mea.
Da, pentru că așa simțea ea, nu pentru că este jurnal de Chișinău.
Nu, păi ca să nu mai spun că elita finlandeză zboară în avioane, nu la business class și nu cu avioane separate, ci în avioane de cursă. Unii merg la lucru cu bicicletele.
Primarul Londrei cu tramvaiul sau cu metro.
Cu metro.
Iar președintele Uruguayului stă în rând la policlinică cu toți cetățenii.
Da, mai e drum lung până acolo și eu aș mai îndemna să nu uite un episod legătorii. Nonșalanța cu care Putin i-a răspuns lui Larry King, vă amintiți, memorabilă, cred că nu o să uite nimeni niciodată, când a întrebat ce s-a întâmplat cu submarinul Kursk, dacă toți suntem în această zonă. Cum a răspuns dânsul? Anauta nulă.
Da.
Deci alegătorii nu trebuie să uite că mai curând, dacă nu vor vota perspicace, vor fi în interiorul submarinului, iar capitanii întotdeauna ei o să constate că anauta nulă. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat Arcadie Barbăruși, directorul Institutului de Politici Publice și comentatorul politic Nicolae Negru. Ne reauzim peste o duminică, întrucât duminica viitoare voi ceda pupitrul emisiunii pentru Natalia Morari, care, așa cum vă anunțam, o dată pe lună va prezenta o emisiune în limba rusă. După care, la celelalte trei emisiuni, am să vă fiu ghid eu, Vasile Botnaru. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.